Historie Rockefellerů. Čím byli v 19. století Rothschildové v Evropě, tím byli v Americe Rockefellerové. Byla to nejbohatší rodina v zemi. Mluvilo se o ní, že nemá zábran a byla považována za stělesněnou tvář zla. Zároveň ale byli také symbolem amerického snu. Byli uctívaní a zároveň nenávidění. John D. Rockefeller IV. Je i dnes nejbohatším Američanem a vládcem gigantického impéria. Rodina má své kořeny v Německu, pochází z Fahru, to je dnešní Neuwied, oblastí, jež se v 16. století jmenovala Rotzenfeld. První písemná připomínka o ní pochází z roku 1280. Region se v ní zmiňuje jako Rückenwald, a to kvůli své poloze na prvním horském hřbetu mezi Rýnem a Westerwaldem. Krajina patří dnes do spolkové země Porýní Pfalz. Příjmení Rotzenfeller je v Neuwiedu časté dodnes. Dva Rotzenfellerové se na počátku 18. století vystěhovali i se svými rodinami do New Jersey a do New Yorku. Tam si začali říkat Rotzenfeller. Rodina se ale proslavila teprve na konci 19. století díky Johnu D. Rockefellerovi a jeho bratru Williamovi. Tito dva bratři byli synové Williama a Very Rockefellera, podomního obchodníka a mastičkáře, který podobně jako postava z amerického westernu táhl vesnicemi a zázračně léčil, dokud nebyl zatčen a uvězněn. Malý John D. měl ve škole vynikající prospěch, ale v 16 letech měl u školy dost. Protloukal se a živil se příležitostnými zaměstnáními, dokud společně s Angličanem Mauricem Clarkem nezaložil obchod se smíšeným zbožím. Vložil do něho veškeré své úspory $2000. Pro své ambiciozní plány však potřeboval jednou takový úvěr v bance. Sebejisté vystupování ještě neplnoletného mladíka ovlivnilo ředitele banky natolik, že mu sumu vyplatil. John D. Price z banky vyběhl a jásal. Stojím jim za to, aby mi půjčili $2000, jsem velký muž. V roce 1862 byla firma Rockefeller Clark & Company jednou z největších v Clevelandu. Roční zisk ve výši $35,000 bylo potřeba někam investovat a tak se Rockefeller vydal do Pensylvánie, kde se začínal rozmáhat obchod s ropou srovnatelný se zlatou horečkou. Ale podobně jako ve zlatokopeckých osadách, i zde panoval chaos, násilí a anarchie. Špína a zločinné prostředí Johnovy hledání ropy znechutili. Zjistil však, že transportem a rafinováním, což je další etapa zpracování ropy, lze vydělat mnoho peněz. John D. přemluvil svého partnera, aby investovali svůj kapitál do jedné rafinérie. Jakmile vynesla mnohem větší zisk než jejich dřívější obchody, Rockefeller, mezitím již 25-letý a ženatý, svého partnera proti jeho vůli vyplatil a vytlačil z firmy. Obchod s ropou zažíval nebývalý rozkvět, automobil začal dobývat svět a během jen několika let Rockefellerova mladá firma novými metodami překonala konkurenci. Využívali i ropní zbytky a sami si vyráběli nádrže sudy kádě. John D. si úzkostlivě hlídal každý cent, založil dvě další rafinérie a jednu pobočku pro export do Evropy, jež následně všechny v roce 1870 združil do jedné společnosti Standard Oil of Ohio. Standard Oil však byla pouze jednou z 250 podobných firem. Protože konkurence držela ceny u země, uzavřel se všemi železničními společnostmi tajnou dohodu, která jim zaručovala velké objemy ropných transportů. Rockefeller za to požadoval velkorysou slevu z ceny. Železniční baroni souhlasili a Standard Oil mohl konkurenci nabídnout ropu výhodněji. Výsledek? Téměř všechny menší a střední rafinérie zbankrotovaly. Tentýž princip funguje znamenitě dodnes, jak jsme viděli na bankách v letech 1927. Dal by se nazvat Rockefellerův princip. S nutnými kontakty na patřičných místech a konáním bez zábran se dá zničit fungování trhu. Přitom je jasné, že přežijí jako jediný a mohou koupit všechny ostatní. se stávajícími velkými rafineriemi založil John D. sdružení, v němž sám vlastnil většinu akcií. Tento kartel pak s železnicemi uzavřel smlouvu, která měla zničit těžaře ropy, jeho záměry však byly prozrazeny, výrobci se dali dohromady a vytvořili unii výrobců a postavili se mu na odpor. Rockefeller se stal symbolem zla. Veřejně se pálily loutky znázorňující jeho postavu. Jeho obličej se šklebil z titulních stran všech časopisů. Tajně zasnoval nový kartel a opět proti jejich vůli vykoupil všechny své spolupodílníky. A kdo nechtěl prodat, měl smůlu. Buď už od něho nikdo nic nekupoval, nebo jeho rafinérie prostě vyhořela. V roce 1873 patřilo v Clevelandu společnosti Standard Oil 21 z 25 rafinérií. V Pittsburghu a v Philadelphii jednal Rockefeller podle stejného vzorce. V roce 1877 Standard Oil ovládala na trhu s ropou již 95% akcií a poprvé vyplatila 50% dividendy. Akcie byly tehdy v oblibě. A znovu se začal boj s vytrvanými konkurenty a zase vyhrál Rockefeller. Byl bezcitnější a bez rozpaků, zašel mnohem dál než ti ostatní. Vypukla bitva o Evropu, již rozhodl jediný telegram. Stálo v něm, že američtí producenti se shodli na tom, že německý trh přenechají společnosti Standard Oil. Ceny burzovních akcií konkurence se hluboko propadly a Standard Oil se stal celosvětově největší firmou obchodující s ropou a olejem. Telegram byl samozřejmě sfalšován, ale k takové dohodě nikdy nedošlo. Rockefeller se od svého otce tedy naučil ty nejlepší triky, jak se zdá, zapůsobili i na Rothschildy. William Rockefeller, žijící v roce 1841 až 1922, bratr Johna D., společník ve Standard Oil, byl v představenstvu hned 35 společností Rockefellerů. Kromě toho se podílel i na National City Bank, největší bance v New Yorku na počátku 20. století. Společně s rodinou Stillmanů, se kterou tuto větev Rockefellerů pojilo několikanásobné příbuzenství, kontrolovali William a jeho syn William G. dění v National City Bank. V ní poté vznikla dnešní City Bank, jež je dodnes z větší části majetku Rockefellerů. William Rockefeller byl rovněž spoluzakladatelem kovodělného gigantu Amalgamated Copper. Bratři a jejich synové společně investovali do nemovitostí a železnic. Velmi rychle si vystavěli celé impérium. Podobně jako v případě rodiny Rothschildů, je to složitá spleť firem a dceřiných společností. V americkém tisku Rockefellera znázorňovali jako chobotnici s tisíci chapadly. Na konci 19. století se několik osob a institucí snažilo Rockefellera zastavit. Poslední pokus se uskutečnil přes politiku. Především kvůli Standard Oil přijal kongres antimonopolní zákon. Rockefeller musel v roce 1892 slíbit, že komplikovaný spletenec rozpustí a části svého impéria rozprodá. Dostal lhůtu 5 let. John D. se stáhl z managementu a prezentoval se veřejnosti jako prototyp předsedy dozorčí rady, hrajícího golf, milovník umění a filantrop. V roce 1897 úřady zjistili, že trust zrušen nebyl. Na naléhání tisku se musel John D. z nerespektování zákona zodpovídat a začalo vyšetřování a nakonec Rockefeller části svého impéria prodal. Založil ovšem kvůli tomu nové firmy, takže je prostě prodal sám sobě a členům vlastní rodiny. Tím obešel stávající zákon, který zakazoval monopoly. V roce 1906 byl vynesen rozsudek a podle výnosu soudu se čekalo, že se Standard Oil rozpadne. Následné kurzy jeho akcí výrazně klesly. Tím lépe Rockefellerovi využili příležitosti a skoupili z trhu veškeré volné akcie. Sám John D. vydělal o něco později mezi lety 1910 a 14, tím, že kurz jeho akcí stoupal asi 200 milionů dolarů, což dnes odpovídá asi 200 miliardám dolarů. Vítězné tažení automobilu a první světová válka totiž způsobily, že poptávka po ropě dosáhla doposud nepředstavitelných dimenzí. Standard Oil se tedy rozložil na 34 jednotlivých podniků, jež nadále patří Rockefellerům. Mezi nimi to byly Exxon, v Evropě Esso, čerpací stanice, Mobil, BP, Arco, Valvoline, Unilever, Colonial Oil Company, ConocoPhillips, Crescent Petroleum, Pipelines a tak dále a tak dále. Takže vidíte to zase. Jedna rodina ovládá v podstatě monopolní postavení ve všem a určuje samozřejmě i ceny a vlastně takto se dostává k velkým objemům peněz. Aby si vylepšil pošramocenou imidž, založil John Dee řadu nadací a věnoval muzeím, například Metropolitan Museum of Art, umělecká díla a velké sumy. Jeho syn John Dee Rockefeller II., žijící 1874 až 1960, a jeho žena Abby Aldrich Rockefeller v jeho díle pokračovali a v roce 1929 založili v New Yorku City Museum of Modern Art. Přišli na to, že prostřednictvím velkorysých nadačních fondů lze získat značný vliv i na ekonomiku a společenský život a navíc v očích veřejnosti vypadat velice dobře. Od té doby klan Rockefellerů finančně podporoval nespočet nadací univerzit, studijních programů a stipendií. Rockefeller Foundation, která byla založena v roce 1913, General Education Board, Rockefeller Brother Fund, další z takových filmů, Rockefeller Family Fund a řadu dalších. Už se spolupracují s UNO a dalšími podřízenými organizacemi, jako je Světová banka a nebo Mezinárodní měnový fond. Oficiálně tyto fondy pomáhají chudým lidem a zprostředkovávají jim léky, čistou vodu, potraviny a vzdělání. Zapojují se do boje proti tzv. Klimatické katastrofě a zasazují se v zájmu chudých a utlačovaných. Je to neuvěřitelná změna image z obchodníka bez svědomí, jen se neštítil jakékoliv metody, přerod v ochránce chudáků a vyděděnců. V roce 1946 pak věnoval John D. Rockefeller II. Přibližně 7-hektarový pozemek na východním břehu Manhattanu. Tam tím přivedl UNO z Londýna do New York City, do oblasti svého vlivu. Na jeho pozemku vzniklo hlavní sídlo UNO. Nechtěl za to nějakou protislužbu? Co myslíte? Od roku 1929 do roku 1936 byl prezidentem Rockefeller Foundation americký matematik Max Mason. Rektora University of Chicago chtěl Rockefeller získat proto, že se mu velmi líbily jeho teze o eugenice. Eugenika je selektivní genetika, kterou národní socialisté o něco později označili jako rasovou hygienu. Mason odjakživa otevřeně hlásal své přání, podle kterého by prý bylo potřeba vyvinout nějaký antihormon, s jehož pomocí by se celosvětově snížila plodnost. Rockefeller podobně jako Mason sdílel názor, že je nutné v kontrole porodnosti pokračovat. Ve výroční zprávě Rockefellerovy nadace z roku 1934 se uvádí. Rockefellerova nadace se rozhodla, že své aktuální snahy zaměří na oblast přírodních věd a na pole moderní experimentální biologie, a to se zvláštním zájmem na problémy, které souvisí s procesem plánovaného rozmnožování, psychobiologií, všeobecnou a tkáňovou fyziologií, biofyzikou a biochemií. Výzkum se provádí na fyziologii rozmnožování opic. Tato práce začala v roce 1921 na John Hopkins University a od roku 1923 pokračuje na University of Rochester a patří k ní pozorovací experimentální výzkumy reprodukčního cyklu určitých druhů vyšších primátů, kterých cyklus je velmi podobný lidskému druhu. Výzkum se koncentruje na působení různých vzájemně integrujících rozmnožovacích hormonů. Ve výroční zprávě z roku 1933, tedy o rok dříve, Rockefellerova nadace zdůrazňovala, že výzkum rozmnožovacích hormonů primátů tvoří pouze předstupeň k dalším experimentům prováděným přímo na lidech. Při řešení zásadních problémů, se píše v této zprávě, z oboru všeobecné biologie a fyziologie pohlavních orgánů u jiných než lidských organismů byl odveden velký kus práce. Průzkum organismů nižších než je člověk měli průkopnický a rozhodující význam pro výzkum přímo na lidech. Adele E. Clarke se ve své knize o rozmnožování v několika poznámkách zmínila o původu antihormonu, jejíž financoval Rockefeller, a upozornila na to, že snahy Rockefellerů o kontrolu plodnosti lidstva, i když jsou běžně uváděna 30. leta 20. století, sahají ještě mnohem hlouběji do minulosti. V archivu Rockefeller Archive Center ve státě New York lze dodnes nalézt doklady o tom, že v letech 1911 až 1940 se na objednávku John D. Rockefellera prováděly experimenty se sterilizací slabomyslných a kriminálníků. Žádným tajemstvím či konspirační teorií není ani úzká spolupráce Standard Oil s národními socialisty během druhé světové války. Rockefellerův Standard Oil se přímo podílel na společnosti IG Farben. Ta, jak víte, zásobovala Hitlera těmi otravnými plyny. V 60. letech 20. století začala Rockefellerova nadace stále otevřeněji hovořit o tom, že podporuje výzkum v oblasti očkování proti plodnosti a velmi se přimlouvala za nasazení tohoto léku v praxi. Dobře si ještě jednou přečtěte označení cíle výzkumu očkování proti plodnosti. Ze třetí generace králů Ameriky na sebe upozornil John D. Rockefeller III., žijící tedy od roku 1906 do roku 1978, který se aktivně zapojil do oblasti celosvětové kontroly porodnosti. Tomuto účelu založil v roce 1952 soukromý Population Council, jehož dnes vydržuje kanceláře v 60 zemích třetího světa a specializuje se na kontrolu porodnosti a výzkumu HIV. Jako prvního ředitele institutu ustanovil Rockefeller Frederika Osborna, známého stoupence eugeniky. Population Council podporuje nasazení trvalých antikoncepčních prostředků, jako je Norplant, který se implantuje do paže nad loket a způsobuje neplodnost. John D. Rockefeller III., zakladatel Lincolnova centra, což je největší kulturní zařízení na světě, založil též Asia Society, organizaci s kancelářemi po celém světě, jež rodině spravuje a dělá výstavy asijských kulturních pokladů a udržuje s Asií dobré kontakty především s Čínou, Japonskem, Indií a Koreou. Zřejmě zavčasu zjistili, komu patří budoucnost této planety a rozhodně nechtěli zůstat před dveřmi.